قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
Dize aos que renegam a fé que se abstêm da descrença, ser-lhes-á perdoado o que já se consumou. E se reincidirem, com efeito, precederam os procedimentos de punir dos antepassados.